Hei, katsotaan tässä sitten vähän tuota kirjoittamisprosessia ja ensin puhutaan hieman siitä käsiteanalyysistä tekstinä. Eli kun me lähdetään kohti kirjoittamisen prosessia, niin tietenkin yksi olennainen ja tärkeä kysymys on se, että mitä ollaan tekemässä. Ja siinä prosessin alkuvaiheessa meidän pitää hahmotella sitä, että mitä meiltä oikein odotetaan, mitä ollaan kirjoittamassa. Ja käsiteanalyysi on siis aineistopohjainen vertaileva teksti. Ja tuo vertaileva on lihavoitu siinä sen takia, että se on tärkeää pitää mielessä, että pitäisi pyrkiä siihen vertailuun pitkin sitä tekstiä. Ja käsiteanalyysissä voi siis olla kysymys siitä, että miten tietty käsite määritellään neljässä tai useammassa eri englanninkielisessä lähteessä, tai miten tiettyä ilmiötä kuvataan neljässä tai useammassa eri englanninkielisessä lähteessä. Että toi on se ydin, johon tällä opintojaksolla pyritään vastaamaan, ydinkysymys. Ja käsiteanalyysi on pituudeltaan noin 2-3 sivua, ja se kirjoitetaan suomeksi. Eli tosiaan aineistopohjainen teksti, jossa vertaillaan niitä eri lähteistä nousevia määritelmiä ja ajatuksia. Ja se on myös tieteellinen teksti. Eli tämän käsiteanalyysin äärellä te tulette harjoittelemaan sitä, miten tieteellistä tekstiä kirjoitetaan. Ja tuo käsiteanalyysi sellaisenaan voisi olla tutkimusraportin johdanto-osaa, jossa määritellään tutkimuksen teoreettista taustaa, keskeistä käsitteistöä. Ja sitten on tärkeää myös muistaa, että käsiteanalyysi on kokonainen teksti, jolla on aloitus ja lopetus. Ja sitten siellä aloituskappaleen ja lopetuskappaleen välissä on kappaleita, joista se kokonaisuus sitten myös rakentuu. No, aina tietenkin auttaa, jos meillä on nähtävillä varsinkin vieraasta tekstilajista joku malliteksti. Ja Moodlesta löytyy esimerkki käsiteanalyysistä. Nyt voisit pysäyttää vähäksi aikaa tämän videon, etsiä sen esimerkin käsisi ja pohtia, millä tavoin se käsiteanalyysi rakentuu, minkälainen otsikko siinä on, miten se lähtee liikkeelle ja niin edelleen. Ja sitten voit myös pohtia, minkälaisia tehtäviä kullakin tekstin kappaleella on. Mutta tosiaan pysäytä tämä video vähäksi aikaa ja tarkastele sitä käsiteanalyysiä ihan kaikessa rauhassa. No sitten, mitä me voidaan havaita siitä käsiteanalyysistä esimerkiksi? No ensinnäkin se otsikko, se on selkeä ja se on melko kuvaava. Mutta olisi kuitenkin hyvä, jos siitä näkyisi sen keskeisen käsitteen lisäksi esimerkiksi näkökulman rajausta. Eli on hyvä muistaa, kun teette sitä omaa käsiteanalyysiä, että otsikon on hyvä olla jotain muuta kuin se pelkkä käsite. Se esimerkin aloitus on toimiva. Siinä johdatellaan aiheeseen ja kerrotaan, mitä lukija voi odottaa. Lukijana on aika helppo lähteä sen lukemisen kanssa liikkeelle, kun kirjoittaja avaa, että mistä siinä tekstissä on kysymys. Ja siellä on esimerkiksi sitä metatekstiä. Sitten ne käsiteanalyysin kappaleet on tässä esimerkissä jaettu selvästi ja sillä tavalla, että jokaisella kappaleella on joku ydintehtävä. Esimerkiksi siinä toisessa kappaleessa puhutaan subjektikeskeisestä sosiokulttuurisesta lähestymistavasta. Ja kolmannessa kappaleessa taas siirrytään enemmänkin sinne ammatilliseen kontekstiin. Sitten neljännessä kappaleessa tarkastellaan, mikä sen käsitteen yhteys on ammatilliseen identiteettiin Ja sitten viimeisessä kappaleessa tehdään ihan hyvää hallittua lopetusta. Kootaan sitä, mitä hyötyjä ja minkälaisia erilaisia ulottuvuuksia sillä ammatillisella toimijuudella voi olla. Sitten on hyvä kiinnittää huomiota myös lähteiden käyttöön. Tässä malliesimerkissä lähteitä on käytetty melko vähän, mutta kirjoittaja on saanut ne kivasti kohtaamaan ja limittymään. Ja tässä on esimerkki, lainattu pieni katkelma sieltä käsiteanalyysistä. Eli kirjoittaja on tuolta Eteläpellon ja kumppaneiden tekstistä poiminut tällaisen ajatuksen sosiokulttuurisista ja materiaalisista ehdoista. Ja sitten hän jatkaa tätä Eteläpellon ja kumppaneiden ajatusta viittaamalla Hökkään ja kumppaneihin, joiden mukaan tällaisia ehtoja voivat olla. Eli tässä on mukavasti rakennettu siltaa näiden kahden lähteen välille. Ja tätä kannattaa pohtia myös siinä omassa tekstissä, että millä tavalla saatte sinne nimenomaan syntymään sitä lähteiden kohtaamista ja vertailua. Että siitä käsiteanalyysistä ei muodostu sellainen, että yhdessä kappaleessa puhutaan yhden lähteen pohjalta, toisessa toisen lähteen pohjalta. Sitten on myös hyvä muistaa, että tämä esimerkkiteksti on yksi malli, yksi esimerkki, minkälainen se käsiteanalyysi voi olla. Mutta omaa tekstiä voi ja saa rakentaa myös toisin, mutta tärkeää on muistaa ne perusasiat, että siellä pitää kuitenkin olla johdatteleva aloitus, selkeät käsittelykappaleet, pitää olla lopetus, se teksti pitää otsikoida ja sen pitää tosiaan kuvata sitä yhtä ilmiötä tai käsitettä johdonmukaisesti ja loogisesti ja niiden lähteiden avulla. Ja kun kirjoitetaan käsiteanalyysiä, niin on hyvä pitää esillä tämä käsiteanalyysin tehtävänanto, joka löytyy myös sieltä Moodlesta. Eli sitä kannattaa palata matkan varrella aina tarkastelemaan ja palauttaa itselle mieleen, että mistä siinä on siinä käsiteanalyysissä kysymys ja varmistaa, että toimitte tuon tehtävänannon mukaisesti. Ja sitten on viimeistään siinä loppuvaiheessa hyvä myös tarkastella näitä arviointikriteereitä. Nämä löytyy myöskin sieltä Moodle-tilasta. Mutta tässä on vielä lihavoituna sellaisia tärkeitä asioita. Eli pitää olla ne vähintään 4 lähdettä englanninkielistä tieteellistä tekstiä. Pitää olla vertaileva ote, itse ajateltu ja jäsennelty kokonaisuus, joka on 2-3 sivua pitkä. Siellä pitää olla selkeä rakenne ja jäsentely, täytyy noudattaa tieteellisen kielenkäytön perusteita viittaustekniikan osalta ja sitten sitä käsiteanalyysiä pitää vielä kommentoida erillisten ohjeiden mukaisesti. Ja ne ohjeet löytyy sieltä Moodlesta. No sitten toisena asiana tämä kirjoittamisprosessi. Eli käsiteanalyysiä kirjoitetaan tällä opintojaksolla prosessimaisesti. Ja tukea on tarjolla eri vaiheisiin. Mutta tämän koko opintojakson ideana on se, että tässä prosessissa on näitä erilaisia vaiheita ja niiden mukaan tätä opintojaksoa edetään. Eli liikkeelle lähdetään sieltä valmistautumisesta. Sitten edetään kohti luonnostelua, eli se luonnosvaihe voi olla sellaista, että kirjoitetaan vaikka vaan muistiin ranskalaisilla viivoilla ideoita, että mitä siinä käsiteanalyysissä voisi olla. Ja tässä vaiheessa toki pitää jo perehtyä siihen aiheeseen, vähän lueskella, ja tietysti on pitänyt etsiä niitä lähteitä ja sitten lueskella niitä, että minkälaisia ajatuksia niistä lähteistä nousee. Ja sitten kolmantena vaiheena on ensimmäisen tekstiversion tuottaminen. Ja tämä eka tekstiversio voi olla vielä aika sellainen raakilemainen, se on ihan ok, mutta olennaista olisi, että siellä on jo jotain hahmotelmaa siitä, että miten se käsiteanalyysi tulee rakentumaan, minkälaisia asioita siinä tullaan käsittelemään. Ja sitten kun se ensimmäinen versio on olemassa, niin sitten te saatte vertaispalautetta siitä käsiteanalyysistä. Ja samalla te pääsette myös näkemään, miten toinen ryhmä on rakentanut omaa tekstiään. Ja palautteeseen me palataan tällä opintojaksolla myöhemmin, mutta tärkeää on tietenkin se, että jokainen saisi sellaista palautetta, että se vie sitä työskentelyä eteenpäin. Kun on saatu palautetta, niin sen pohjalta muokataan tekstiä ja sitten lopuksi on viimeistelemisen vaihe käsillä. Ja tosiaan viimeistään tässä viimeistelyn kohdalla on hyvä palata niihin arviointikriteereihin ja varmistaa, että se teidän teksti täyttää ne arviointikriteerit. Ja sitten kun se teksti on viimeistelty, eli se on ikään kuin valmis, niin sitten pitäisi muistaa se kommentointitehtävä, johon on ohjeet Moodlessa. Ja kun kokonaisuus on tehty, olette viimeistelleet tekstin ja kommentoineet sitä, niin sitten on aika julkistaa se oma työ. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että se palautetaan sinne Moodleen. Ja sitten sen jälkeen on vielä aika reflektoida sitä omaa työskentelyä. Miten siinä ryhmässä saatiin tehtävä tehtyä, mikä oli oma panos siihen työskentelyyn, miten ryhmä toimii ja niin edelleen. Ja tosiaan, koska tätä käsiteanalyysiä työstetään prosessimaisesti ja ryhmässä, niin on yhdessä hyvä sopia, että mikä on työnjako, eli kuka tekee mitäkin. Kuinka tiiviisti te esimerkiksi haluatte työskennellä, teettekö kaiken yhdessä vai jaatteko sitä työtä palasiin. On hyvä miettiä, että tapaatteko joinakin päivinä tai ajankohtina, kirjoitatteko yhdessä. Ja sitten mitä näiden päivien välillä pitää tehdä. Eli mitä osasia tehdään yksin, mitä kotitehtäviä teillä on. Ja sitten on hyvä pohtia noita välietappeja, eli deadlineja, mitä ryhmällä on. Esimerkiksi mihin mennessä oman osuuden tulisi olla valmis, jotta niitä eri osioita voidaan yhdistellä ja muokata yhdessä. Tässä kohtaa kannattaa pitää esillä sitä opintojakson aikataulua, josta te näette myöskin niitä eri välietappeja ja deadlineja. Ja kun kirjoitetaan yhdessä, niin on hyvä muistaa, että on olemassa erilaisia tapoja, miten voi sitä tekstiä yhdessä tuottaa. Toi ylimpänä oleva kaikki yhdessä tapa on sellainen varsin tiivis työskentelymuoto. Eli siinä on ideana se, että luetaan, keskustellaan ja neuvotellaan kaikista ratkaisuista ja todellakin siis kirjoitetaan yhdessä, ollaan vaikka saman koneen äärellä ja pohditaan sitä kokonaisuutta tosiaankin kaikki yhdessä. Sitten siellä on tämmöinen tekstien sulauttaminen tai sulattaminen toisiinsa, niin siinä ajatus on se, että ideoidaan yhdessä ja yksin, sitten tehdään työnjakoa, eri kirjoittajat kirjoittaa omat pohjatekstit, eli jokainen tekee sellaisen oman hahmotelman siitä käsiteanalyysistä, ja sitten niitä kierrätetään, muokataan, ja lopulta niistä tulee sellainen yhteinen kokonaisuus. Sitten rationalistinen työnjako tarkoittaa sitä, että sovitaan tehtävästä ja työnjaosta, jokainen kirjoittaa oman osuutensa, ja sitten ne osat yhdistetään. Ja tämä on varmaan aika tyypillinen työnjako silloin, kun kirjoitetaan käsiteanalyysiä, että aika tavallista on, että sovitaan, että jokainen tutustuu yhteen lähteeseen ja kirjoittaa sen pohjalta oman osuutensa ja sitten ne osat yhdistetään. Mutta tässä on se vaara, että lopputuloksessa tämä työskentelytapa näkyy. Eli kannattaa miettiä, että jos te työskentelette tällä tavalla, että jokainen kirjoittaa oman osuutensa, että miten te saatte sitten siitä lopputuloksesta sellaisen, että se ei näytä siltä, että siellä on kopioitu ja liitetty vaan osasia yhteen. Eli siihen lopputuloksen muokkaamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Ja sitten on tällainen vahvan johtajan malli. Eli siinä ideana on se, että joku johtaa ja kommentoi, mutta ei itse välttämättä kirjoita mitään. Tässä kohtaa en välttämättä tätä suosittele, mutta näinkin tosiaan voi toimia. Mutta kun te kirjoitatte sitä käsiteanalyysiä yhdessä, niin muistakaa varata yhteiselle työskentelylle riittävästi aikaa. Ja muistakaa, että kun kirjoitetaan tieteellistä tekstiä, niin myös se aiheeseen perehtyminen vaatii aikaa. Se käsite voi olla sellainen, että se ei ole kovin tuttu, niin senkin takia on hyvä miettiä, että miten perehdytte siihen riittävästi. Ja sitten tosiaan kannattaa varmistaa, että se lopputulos on yhtenäinen teksti, ei sellainen irrallisista palasista koottu tilkkutäkki. Eli jos te päädytte siihen rationalistiseen työnjakoon, niin varmistakaa, että teillä on kuitenkin siellä loppuvaiheessa myös aikaa riittävästi siihen, että muokkaatte siitä tekstistä yhtenäisen toimivan kokonaisuuden. Ja esimerkiksi varmistatte sen, että viittaustapa on kaikilla samanlainen, että se ei vaihdu kesken kaiken. Muistakaa myös rajata aihettanne. Eli pohtikaa, että onko se aihe tässä vaiheessa mahdollisesti liian laaja. Esimerkiksi markkinointi on itsessään kovin laaja aihepiiri ja sitä on hyvä rajata. Eli miettiä, että onko siellä joku alakäsite tai osa-alue, johon voi kohdistaa katsetta. Esimerkiksi vaikuttajamarkkinointi on jo rajatumpi kuin pelkkä markkinointi. Jos on vielä vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa, niin siinä on jo paljonkin sitä rajausta. Ja sitten on hyvä miettiä sitä tekstin näkökulmaa aiheeseen. Eli tarkastellaanko vaikuttajamarkkinointia esimerkiksi asiakkaan näkökulmasta tai kohdeyleisön näkökulmasta. Ja kun kirjoitatte sitä käsiteanalyysiä yhdessä, niin muistakaa se lähdeperusteisuus, eli teidän pitää nojata niihin teidän lukemiin lähteisiin vahvasti. Tieteelliseen lähdeviittaustapaan perehdytään tällä opintojaksolla myöhemmin, mutta muistakaa pitää koko prosessin ajan huolta siitä, että tiedätte, mistä lähteestä mikäkin ajatus on peräisin. Että se tekniikka, millä tavalla viitataan, niin se tarkentuu, sitä avataan myöhemmin. Mutta olennaista on, että pysytte kartalla, että mikä on mistäkin lähteestä peräisin. Ja kannattaa vaikka tallettaa eri versioita siitä tekstistä, niin sitten jos sieltä onkin sattunut joku lähdetieto tipahtamaan matkan varrelta, niin sitten se voi löytyä sieltä aiemmin kirjoitetusta versiosta. Tässä on lopuksi vielä kirjallisuutta, mistä löytyy lisää tietoja. Myötätulta kirjoittamisprosessiin.